Qalampurdan gəpiramız. Rusiya Federasiyası Asinov Şahar Sudu Greenwood masuliyyəti çəkilən cəmiyyətə borc direktori Xitoy fuqarosu Sun Anyini 4 ilə qamoq cəzasına hukum qıldı. Bu haqda TASS axborot agentligi xəbər verdi. Qeyd etilishi, Xitoylik Sun Anyi 2020-ci ilin yanvar ayda Bruchilim qışlağıda yonub getgən 12 muhacirinin ölümünde aybdor deb topilgan. Osha 12 muhacirinin 11 nafari Özbekiston fuqarosu bo'lgan. Bundan tashqari yonib ketgan yog'ochli uyda Greenwood masuliyati cheklangan jamiyatning jami 14 ishchisi istiqomat qilgan. Ma'lumot uchun, xususiy taxta zavodi hududida yong'in sodir bo'lgani to'g'risida Rossiya Tergov qo'mitasining mintaqaviy tergov bo'limi jinoyat ishi ochgan. Bu ish doirasida Rossiya Jinoyat kodeksining 109-moddasi beparvolik tufayli 2 yoki undan ortiq odamning o'limiga sabab bo'lish bilan Greenwood masuliyati cheklangan jamiyat rahbari Sun Ani hibsga olingan. Keyinchalik tergov 109-modda bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishini yopgan va Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 219-moddasi yong'in xavfsizligi qoidalarini buzish hamda 238-moddalari xavfsizlik talablariga javob bermaydigan tovarlar va mahsulotlarni ishlab chiqarish, saqlash, tashish yoki sotish ishlarini bajarish va xizmatlar ko'rsatish bilan jinoyat ishi qo'zg'atgan. Xabarga ko'ra, sud jarayonida prokuror ish beruvchi Sun Anyiga 4,5 yil qamoq jazosi berishni so'ragan, biroq sudga 4 yil bilan cheklangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.